halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-30 mitrband f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimci 8-aad bisha disembar sanadka 2018. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah haweenka puntland oo ka walaacsan inay xubno ku yeelan waayaan baarlamaanka puntland ee lasoo dooranayo.
waxaa nasiib darro ah in madaxda puntland mid hore iyo mid dambaba iyo odayaasha dhaqankaba siin dumarka doorkooda ay lahaayeen. shalay waxaan lahayn oo aanu ka qaylin jirnay laba gabdhood oo keliya inay baarlamaanka loogu jiraan. maanta waxaanu ka walwal qabnaa in aan hal gabarba lagu soo diray.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xubin ka tirsan maleeshiyada macawisleyda ee la dagaalanta ururka Al-Shabaab,
xubintii umuuraha Islaamka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
koox suxufiyiin oo reer Suudaan ah ayaa sameeyey shaqo joojin iyagoo ku taageeraya dadka cabanaya ee kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir. saddexda maalmood ee shaqo joojinta ayaa lagu dhawaaqay Khamiistii shalay, waxaana ku dhawaaqay ururka suxufiyiinta ee dalkaasi Suudaan. waana tallaabadii ugu dambeysay ee bannaanbaxyo xiriir ah oo bilowday 19 bisha Disembar, kuwaasoo ka dhashay qiimo korodhka ku yimid cuntooyinka iyo shidaalka. markii ugu horreysay ayaa Khamiistii aan lasoo sheegin wax bannaanbaxyo ah oo dalkaasi ka dhacay. dadka bannaanbaxaya ayaa talaadadii socota u tegay qasriga madaxtooyada Khartuum iyagoo ka dalbanaya madaxweynaha inuu iscasilo. madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir ayaa bannaanbaxayaasha ku tilmaamay kuwo khiyaano wada, islamarkaana calooshoodu shaqaystayaal, waxaana uu ku ballan qaaday inuu sii wado isbedelada dhaqaale. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo soo xiganaysa war lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 37 qof toddobaadkii lasoo dhaafay, waxayna dowladda ku eedeysay inay xoog u isticmaashay dadkaasi bannaanbaxayay.
maraykanka ayaa ku waramaya inay xoogaa horumara ka sameeyeen dadaalkooda ay ku doonayaan inay dalka Afghanistan uga tirtiraan faraca kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ah ee waddankaasi Afghanistan, waxayna xaqiijiyeen inay duqeyn ku dileen afhayeenkii kooxdaasi ee waddanka Afghanistan. saraakiil ka tirsan militariga Maraykanka ayaa Khamiistii sheegay in Sultan Caziiz Cazaam lagu dilay gobolka Nangarhaar ee waddanka Afghanistan axaddii hore oo December 23 ahayd. saraakiishu waxay sheegeen in weerarkaasi sidoo kale ay ku dileen xubin labaad oo ka tirsaneyd kooxda ISIS. lama sheegin khasaare soo gaaray dadka rayidka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa waxa uu isaguna xaqiijiyey dilka Cazaam, waxaana uu sheegay in saddex kale oo ka tirsan ilaalada Cazaam lagu dilay weerarkaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. haweenka Puntland ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in qoondooyinkii ay ku lahaayeen ay ka helaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee la filayo in toddobaadkan la shaaciyo. haweenka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in baarlamaankan soo socda laga waayo xubno ka socda haweenka. warbixintan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyaha iyaga Nuux Muuse Birjeeb.
haweenkan oo bilihii ugu dambeeyey wada dadaallo ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen tirada haweenka Puntland ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka ayaa galinkii dambe ee Khamiista shir jireed oo ay ku qabteen Garoowe ku sheegay inaysan muuqan helitaanka qoondadooda, iyagoo weliba tira haween ah ay gudbisteen sida ay tilmaameen codsiyada ay ku dalbanayaan xubinnimada. haweenka arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Caasha Axmed Cabdalla oo horey u ahayd xildhibaanad baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa.
waxaan halka isugu nimi waxa weeyaan haweenka Puntland oo ah gobol ballaaran oo Soomaaliya marka loo dhigo saddex meelood meel iyo bar ah haweenkoodii loogu talagalay ee dastuurkuna uu qeexayo 30% oo lagama hadlaana in la siiyo oo qoondo haweenku ay leeyihiin. at the same time isla markaas ay leeyihiin ay kuraasta kalena ay u tartamaan 32 taabtaan waaye kuraasta kalena inay u tartamaan weeye marka 50% or 75% way noqon lahayd hadii cadaalad laga shaqeynayo nasiib darro waxa dhacday in haweenkii aan la tixgelinin kuraastoodii dastuuriga ahayd ee la siiyay 20 kursi ahaana la doonayo in laga xoogo oo laga qaado iyagoo loo sheegtay cudud oo la wada safan yahay oo la diidan yahay waxaanu cambaaraynaynaa cid alla ciddii ka qayb qaadatay in haweenka la duudsiyo la dulmo bulshada saa u ballaaran oo aqoonyahan kale oo kuwa shaqaynaya leh oo ardayda leh oo maxaliya dhalinyarada leh oo maxaliya haweenka guurtida a leh in la dulmo iyago saa u soo taagtaagan.
Dr. Idil Maxamuud oo ka mid ah haweenka arrimahan u ololeynaya ayaa sheegtay inay meesha ka baxeen ballanqaadyo dhanka madaxda dalka ay ugu dhicinayeen qoondadooda.
Puntland ilaa iyo asaaskeeda dumarku waxay ahaayeen halboolaha ama lafdhabarka, waxayna qayb ka yihiin dhismaheedii horumarka dhan siyaasadeed, dhan bulsho, dhan dhaqan dhaqaale iyo dhan horumar intaba. Taas oo aan ku naaloonayna maanta, waxaa nasiib darro ah in madaxda Puntland mid hore iyo mid dambaba iyo odayaasha dhaqankaba siin dumarka doorkooda ay lahaayeen. Waxaa kaloo nasiib darro ah odayaasheenni dhaqanka oo na matalaya oo masuul ka ahaa rag iyo haweenba in ay gabdhihii ay siin waayeen qoondadoodii. Shalay waxaan lahayn oo aanu ka qaylin jirnay laba gabdhood oo keliya inay baarlamaanka noogu jiraan. Maanta waxaanu ka walwal qabnaa in aan hal gabadhba lagu soo dirin.
Haweenkan ayaa baaq u diray dowladda dhexe iyo beesha caalamka inay il gaarahi ku eegaan cabashadooda. Caashe Axmed Cabdalla ayaa sidoo kale tilmaamtay inay tallaabo kale qaadayaan haddii ay meesha ka baxdo qoondadooda ay ka filanayaan in baarlamaanka Puntland ay ka helaan.
Midda kale waxaan codsanaynaa international community-ga iyo hay-adaha xaquuqal insaanka iyo in alla intii Puntland siisa dhaqaale in lagu xidho kootada haweenka ilaa ay soo dhammaystiraan, inaan cidina aanay maxaa la yidhaahdo aanay ka gudbin waa axdi qoran oo la wada qortay oo ay haweenku saxeexeen, oday dhaqanku ay saxeexeen, uu kaga diiwaan gashan yihiin wasaaradda federaalka ay kaga diiwaan gashan yihiin arrimaha gudaha. Waxaan kaloo codsanaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Muqdisho kama aha keliya madaxweyne, waxay ahayd doorashada halka ka dhacaysa inuu eego oo yimaado observe gareeyo.
Haweenkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday ololahooda iyagoo la kulmayay guddiga khilaafaadka, musharaxiinta iyo dhinacyada ay quseeso cabashadooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa VOA. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay shalay gubeen guryo ku yaala tuulada Ceelmuluq oo u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe, islamar ahaantaasina ay halkaa ka kaxaysteen dad ka mid a kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ku eedeeyey inay gacan siinayeen maleeshiyaad la magacbaxday Macuusley oo iskood isu abaabulay lana dagaalamaya kooxdaasi Al-Shabaab. Axmed Dhegey Xuurshow oo ka mid a Macuusleyda ayuu Haaruun Macruuf uga warramay sida ay wax u dhaceen.
waa ka dhaca maanta nimankii labadiisa ayaa meesha dad shacaba ku weeraray maalkiisi iyo ceelkiisi ku gubay kuna dhacay ku bilalaqay meeshaasoo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo khaasatan degmada Cadale tuulo hoose ku leedahay Ceelmuluq.
maxaa keenay weerarka?
weerarka waxaa keenay waxa keena garamayno dadka shacabka oo masaakiinta ay sida u dhibaan eweley sida u dhici jireen ummadda u qarabi jireen waxaa hadda laakiin ay ku dhibaan caajohan meeshaas Macuusleyd ceelkaas iyagoo duuleysa martay raabiya ka cabsay taasi ummadda Soomaaliya ku dhibatay ahaayeen.
halkee bay joogeen Shabaab oy ka soo weerareen tuulada?
meel adiga 30 kilomitr u jirtay gawaari ay wateen oo ciidamada dagaalka ah ay wateen markaaba kusoo duuleen oo u madhowen 30 kilomitr camal ay jiraan tuuladaasoo shacabi ka jogo qof dhex kale inay weerareen markii ay ku bartaysteen anaka kusoo weerarnay ragna ogolle u gudinaan kana aan ragga nooga dhigtay hal wiil anaga dhintaanisa wiilan laga dhaawacmay.
iyagana imisaa ka dhimatay?
sideed waa ka dhimatay, 9 ka dhaawacmay.
kabacdi maxaa dhacay?
waa tuuladii aday jibeen ee caradii ku dheereen ummaddii balaliqaskana nimiday waabaa kala galnay waana ka baxay markii dambe waa raacay.
waa gartay
cadowgu saas ummad u qaribayaa ummadda Soomaaliyeed u qaribaa meel kasuu joogo oo amba magaalo leh amba tuulo leh amba maaragtay baadiya dheer leh amba miiga oo baadiyaha kamida leh marka cadowgaasina anugu waa naga go-an meel alaale meeshuu joogo hadii ay gaarno oo orod ku gaarno iyo hadii gawaar dhaqaaqa alleno si karno ana ku dhufano banaga baantaa oo hadda meesha jirta ka maqalin kale meelno dhumaheen
mesh sidaan oo kale ma uga dhacday tuulo kale ma dhawaanahan
waa wadaaday waa loo gaahay madanakaas tuulo badan ay kaas yeelana jirta meesha la yiraa degmada Adibaal gobolkaas oo sidee dhowr saas u dhaceen si ay xeer qarxiyeen si ay u yeelan xaseen guulana tuulo la yiraa degmada Adibaal halkaas si sidee yeelan marka nimankaan oo tii wariyay uma dhibaateen baa waa la ugu gaahay hore loo yaqaan booko hadda wax cusub ma
ma iyaga gacanta ku hayay deegaankan oo dadkii unba ku soo jeesteen mise deegaano idinka aad haysataan bay ahayd macaawis leedahay hadaatiin
deegaan aan ka haysano joogno oo macnaha meesha joogno kamid ahay ee meeshaano ilaa laakiin difaacuna aalin oo tuuga iska banaanay heeray ilaa ma kumana daahno adiga waxay joogan ba wax saacado yar oo koobana ba meesha ay u furnay midaba kana caawina markii dhiman kana ku jirin
waa gartay
marka dhibanku waa nimankaas waana awoodaynana waa kutmay oo waa isnaqaanaa laakiin uku was urursanayaan dad jilcan oo maskiin ay arkaan ay fardhacayaan amba waa dhacayaan amba waa gubayaan shaqadoo raba sidaaba iyo saandarada ay umadda kula dhaqmayaan
idinka bal macluumaad yar iga sii waxa aad tihiin iyo waxaad u dagaalamaysaan
anaka nimas halyay soomaaliyeedan nahay oo ilaahay qalbigiisa kusoo ridan oo nimankaas khawaarida la diriro oo aaradoo maartiya ciidanka masiix dajaala oo ayda ilaahay ku sheegay ciidan muumaad rag oo maartay qalbigiisa alle kusoo riday oo maartaya inuu la diriro ah oon dowladda inay sheerteen oo cidna ina gadaal ka riixay oo cidna ina mushaar ku siinay oo qalbigooda ciidan soomaaliyeed uu ku ahaa inay nimankaas la diriraan oo hadaf kale in la helo mana qabil sirtara aan shaqo ku lahayn oo nimankaas cadowga inuu la diriro ay ka go'an tahay oo qalbigiisa alle kusoo ridayaana
maxaa keenay inaad qoriga qaadataan ama dagaalantaan
waxaa keenay cunugaaga oo siyo jira haddii lagugu qabsanayo naagtaada kuwiita masaa soodir lagu leeyahay oo gurga lagu garaacayo intaasaa keenta iyo ummaddii soomaaliyeed la qarxinayo meel oona jeesoo dhiigga ruqbana
iyo faahfaahi ma ciyaalka idinka qaadanayaan oo ay askar ka dhigayaan maxaa kale samaynayaan
kuwiita masaa markii horaad oo ay gaabato oo gurigaba casha looga baahan yahay unba maaragtay anaagtii xaaskii guriga jooga howlo badan looga baahan yahay waxaa la leeyahy waxba oo madariso la yiraha udhiga ee soo dir meesha oo maaragtaya yaaraamacadka yidhahaan oo door madax door la yiraha loo dhiga oo umadda lagu qaribo
waa gartay
cilmihiina cashadii male xaaskii guriga joogana howlihii uu lahay male marka nimanku waaba niman diin la dirira oo xaas la dirira oo nabad la dirira oo ilaahay uga soo taaga waay
wax kaloo idin weydiiyeen ma jirtaa oo idinku kalifay inaad la dagaalantaan
waa jirtaa anuu sii jiraho hooyalaho aabalaho dad isku dilaho qaarba uu isku dhaqareeyo oo muuqa hala dhiibiya la dhiibi maa oo gurar xaasas badan iyo qaarar badan ay ku dumeenaa jira waxaa jira sikada umadda loogu talagalo sikaasilmaalka amba sikaasil fikrada oo in dadka masaakiinta hoonba agoonta amba taaguul baa loogu talagalay waa u taagan yihiin haddii aan la dhiibin dadka waa dilayaan maalinkii waxaa waaye keen lama le wixii islaamka oo masaakiinta loogu talagalay iyo ka u taagan ujeeda sekiyo la sheegayna maarata awlamri marka la yiray mid u dambaysan yihiin ma ahan uu ka midu horeysa iska dhigan uu kaas qoray marka nimanku waa nimankaas waana niman xun ummadda soomaaliyeed waxay unba isha kii saara unba dhigta ka maqlanay inay niman xunyi waa ogyahay ee dadku inuu beedanya inuu cabsihaaba gara weysanaaba
laakiin su-aasha la isweydiin karo ee aan doonayo dadka kale soomaalidan inaad uga jawaabto waxa weeye waxa idinka aad ku aragteen nimankan goormay soomaalidu dhammaantood ku arkayaan baad isleeda
wallaahi ma dheero waqtigu waa dhammaaday haddaan say u bilaabatay oo ma dagaalada u wadno jeeshka jeesh oo u socdaa waana la arkay sida badan yigaga meyga marka la yiraaho baadiyaha waa laga arkay magaaladana ay qarabkii ku hayaan waqti dheer inayna naqadiino ninkii dhiigloo ka ay taagan tahay marka wax hadda la daba dhigahayaanaba jirin boo nafimaalaba
laakiin dhinaca kale haddaad ka eegto nimankani dhul ballaaran bay joogaan baadiyahaba ha u bato meelaha ay joogaan dabcan dad baa degan caadiya dadkaasna qaarkood ama xoogay ku haystaan ama si kale u maamulaan marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeye ma la heli karaa soomaali isku dhinaca oo ka soo horjeeda ururka sidee lagu heli karaa maxaa waaye aragnimo ah oo aad soomaalida la wadaagaysaan
waxaa la wadaagayaa in la helayaa bannaan dagaalka hadda wadno aninka oo nimankaas ku qaadnay waxaa ku bilowna 3 nin waxaa ku dhammaana 8 nin waxaa ku dhammaana 10 nin haddana niman 100 xirayaan nahayo oo meeshay galaan dibinayo saldhig in yahay weyse calankii dhilifka lahaayo ay tawxiidka islaamka kula dambaabaan soo fujiyoyo facebookda iyo caalamka soo dhigeenna marka wadadda soomaaliyeed meel kastay joogto dibaabaday qabtaa hadafkay qabtaa inay dirirto ay shaqayso ay nacdo ay maartaya meel kastay joogto qalbigii ka qabtaa laakiin nimanku waa rodmi waxay asrarod waxay maaqaana dadku markii loo sheego yaraa waa cabsi badan yahay cabsidu suba maray heriisaa maraan dheera inay heriisaa haddii ay maarata afiiriya qaababka wax xiray waa kataaba marka
axmed dhegey xuurshow oo ka mid ah macuusleyda la dagaalanta kooxda al-shabaab ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Halkaad weli naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Haatan ku soo dhawaada xubinti amuraha Islaamka waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
markala iyo barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadka aan ku eegayno qalalaasaha iyo mudaharaadyada ka dhacay dalka Suudaan oo dad badan ay ku dhinteen isbuuc ka hor dalka Suudaan waxaa ka bilowday dibadbaxyo ka dhan ah sicir bararka ka jira dalkaasi kaasoo markii dambe isku bedelay dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu kursiga baneeyo madaxweynaha xukuumadda dalkaasi dibadbaxyaasha oo u badan dhalinyaro wax bartay iyo dadka fuqarada ah oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ay Khartoum iyo magaalo kale oo ku yaala waddankaasi ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ka dhana xukuumadda dalkaasi sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyay in dibadbaxyada ka dhacay dalka Suudaan ay ku geeriyoodeen in ka badan 30 qof kadib markii gacan ka hadal uu dhexmaray ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha dowladda Suudaan ayaa xirxirtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha iyo horjoogayaasha mucaaradka ee qaybta ka ahaa mudaharaadyada isku bedelay kacdoonka shacabiga madaxweynaha dowladda Suudaan Xasan Cumar Al-Bashir oo dalka xukumayay tan iyo sanadii 1988 ayaa ku sifeeyay dibadbaxyada inay horkacayaan dad diidan qaranimada dalkaasi Al-Bashir oo ka hadlay xaflad ay ku qalinjibinayeen saraakiil military ah magaalada Khartoum ayaa sheegay dowladaha waaweyn ee caalamka inay abuurayaan khalalaasaha ka taagan Suudaan iyo dalal kale oo Carab ah dowladaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan reer galbeedka waxay doonayaan inay la wareegaan kheyraadka dalkeena mana aqbalayno ayuu yiri Al-Bashir oo ay ka muuqatay carro xoogan hadaba Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dibadbaxyaasha ay ku bilowdeen iyo waxa ay dalbanayaan dibadbaxyaasha
dalka Suudaan sidaan soo noqday muddooyinkii ugu dambeeyay isbuucyadii hadda labadii isbuucii hore qayb ka mid ah midkan hadda aan ku jirno waxaa socday banaanbaxyo marka dambe sii siyaadayay oo sii badanayay ku sii faafay waddanka marka hore banaanbaxyadu waxay ku bilowdeen magaalooyin oo inta badan dad shaqaalaha u badan yihiin oo ka shaqeynaya banaanbaxyada markii hore ka bilowdeen waxayna ku sugnaayeen intooda badan ama waxyaabaha ay dalbanayeen ugu muhiimsanaa in noloshii waddanka oo dadka iska arrimo nololeed oo aad u adkaaday darteed ayay ka cabanayeen waxaan ogsoonahay xilliyada ugu dambeeyay Suudaan waxaa aad iyo aad looga soo sheegayay in sicir barar aad u fara badan iyo lacagtii waddanka oo hoos u qiimo dhacday iyo arrimo nololeed oo aad u adag ay soo wajaheen dadka marka waxa banaanbaxyadu marka hore waxay ku bilaawdeen dalabaad ku saleysan in wax laga qabto xaaladda nololeed ee dadka ay ka cabanayaan laakiin markii hore xukuumadu ma aad umaynan arrinta wax weyn umaynan arag arrimaha banaanbaxyada iyo cabashooyinka ku saleysan xagga nolosha Suudaan ma ahayn arrin ku cusub sidaa darteed xukuumadu wax weyn markii hore kama soo qaadinad mooda laakiin markii dambe banaanbaxyadu aad ay isku kordheen ayadoo magaalooyin aad u tiro badan ku soo biireen kadibna amniga iyo ciidamada amaanka ay ka hortageen taasina ay sii laba jibaartay in dadkiina aad u soo baxaan ilaa xaaladu hadda ay gaartay in dadkii banaanbaxyada ay ku dhawaaqaan in xukuumadda ay iska tagto ama uu madaxweynuhu iscadilo marka banaanbaxyadii weli way un sii kordheen maahane wax hoos u noqday ma jiraan ayadoo isbedeshay dalabaadkooda ay leeyihiin hadda xukuumaddu waa inay ka tagto meesha oo madaxweynuhu iscadilo
dowladaha reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub ayaa ugu baaqay dowladda Suudaan inay ilaaliso xorriyadda dadka rayidka ayaa cabiraya dareenkooda xeelariyaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uu ku dambeyn doono khalalaasaha ka jira dalkaasi Suudaan hadaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale ka hadlay xiisadda Suudaan meesha ay ku dambeyn karto xilli saacadihii ugu dambeeyay banaanbaxyo waaweyn aysan ka dhicin dalkaasi
wallahi markaad eegto banaanbaxyada qaabka ay u socdaan iyo erayada ay ku dhawaaqayaan dadka banaanbaxaya waad moodaa marar badan inay ka haystaan maxaa tiraahdo inay ka soo xiganayaan ama ay isku dayayaan inay ku soo celiyaan oo ay sameeyaan wixii hore uga dhacay wadamada carabta. Laakiin sida la filayo xaaladu sidii hore ma ahan oo wadamada carabta iyo xataa Suudaan xaalku sidii hore ma ahan. Dhibaatooyinka oo sawiraadkii hore ka dhashay darteed dadku in badan aad bay u digtoon yihiin in burbur iyo dhibaato ka dhalato. Laakiin Suudaan xoogaa waxaad moodaa wadamo badan oo hadda sawiraadku ka dhaco dhibaato lugaha la galay way ka yara duwaneed ma ahan markii ugu horeysay xukuumad inta lagu banaanbaxo madaxweynuhu iscasiilo oo sawira ku kacdo ma ahan dalka Suudaan. Sidaa darteed waxaa iska dhici karta. Waxaana sidoo kale Suudaan jira axsaab aan tabar badnayn oo mucaarada iyo siyaasad iclaam ama warbaahin hadasho oo ayagu naftarkooda aan aad xoriyad badan haysan laakiin ka duwanayd wadamada carabta. Marka waxaan is leeyahay haddii xataa barnaamijyada aad u sii xoogaystaan way dhici kartaa in nidaamka isbeddel ku yimaado dalka Suudaan oo uusan dhibaato gelin waa wax dhici kara. Laakiin haddii xukuumadda awood isticmaasho oo isku dayda in xukunka kusii dhiganaado barnaamijyaduna sii adkaadaan waxay u ekaan kartaa inay fowdo gelin karto dalka Suudaan.
Suudaan waa dal qani ku ah saliidda sida basiinka iyo gaaska waana dal qayb ahaan ay saaran tahay cunaqabateyn kadib markii dowladaha reer galbeedka qaarkood ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. Madaxweynaha xukuumadda dalkaasi Xasan Cumar Albashiir oo 47 jir ah ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday afgambi sanadii 1998-kii waxa ayna hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ay ku eedeeyaan inuu galay dambiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqul insaanka gaar ahaan dadka lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi. Waa hagaagintaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Inta aynaanu gudbin heestii maanta, bal marka hore waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo haya xubinta ciyaaraha. Jamaal.
aad baad mahadsantahay Haaruun. Kuna wanaagsan dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro qodobo goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan Unai Emery tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xiriir kubadda cagta waddankaasi Ingiriiska waxa ay ku ganaaxay ku eedeeyeen in uu sameeyey waxyaabaha wanaagsan inta lagu guda jiray kulankii ugu dambeeyay naadiga Arsenal. Ay deeshay Unai Emery ayaa xiriir kubadda cagta dalkaasi Ingiriiska waxay ku eedeeyeen in uu si ula kaca u laaday daro biyo ku jira, isla mar ahaantaasina ay sababtay inay ku dhacdo mid ka mid a taageerayaashii kulanka ugu dambeeyey ee naadiga Arsenal ay dheesho u soo daawasho tagay ay ku dhacdo gegada Amex Stadium. waxaana kulankaasi oo arbacadii dhacay ee naadiga Brighton and Hove Albion iyo naadiga Arsenal ay ku kala tageen gool Breja, hase yeeshee ciyaarta markay dhammaatay ayaa Unai Emery wuxuu ka raalgeliyey taageerahaasi dhibaatada soo gaartay isagoo markaasina gacan qaaday, waxaana uu sheegay in uu ka shalaynayo dhibaatada uu sameeyey. waxa uu tilmaamay in uu u laaday dhaladaasi biyaha ku jirtay ama caagaasi biyaha ku jiray, iyadoo markaasi ay ahayd xaaladiisa mid deganayn ciyaartana ay ka tanbadisay. naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa ciyaartaas intay socotay waxa daqiiqadii 7-aad markaasi u dhaliyay goolkii ay ku hormartay naadiga ee uu dhaliyay ciyaaryahan Emerick Aubameyang. waxaase berbereeyey ciyaaryahan kaasi naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion u dheela kadib khaladaad ay sameeyeen ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta ee Arsenal daqiiqadii 30-aad. dhinaca kale, naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa la ganaaxay, laba kulanna la ganaaxay, iyadoo naadiga Inter ay dheeli doonto laba kulan oo soo socda iyadoo garoonkeeda aysan joogin wax ciyaartoya. markii naadiga kubadda cagta Inter Milan taageerayaasheeda mid ka mid a lagu eedeeyey ama taageerayaasheeda naadigaasiba lagu eedeeyey inay si ula kaca ay u cunsuriyeen daafaca naadiga Napoli Khalidu Kalubali intii lagu jijiyay ciyaartii Serie A dalkaasi ee naadiga Napoli gooli waxba ay guuldaro kala kulantay naadiga Inter Milan. naadiga Inter Milan ayaa sidoo kale taageerayaashooda iyo kuwa Napoli isku dhacay kor ciyaarta, waxaana goobta ku dhintay mid ka mid a taageerayaasha naadiga Inter Milan, afar ka mid a taageerayaasha naadiga kubadda cagta Napolina waa dhaawacmeen kadib markaasi lala dhacay midi ama turay. waxaa sidoo kale jirtay in gawaari lala dhex maray gudaha taageerayaasha dhexdooda oo sababtay geerida. naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa saddexda kulan ee soo socota waxa ay la dheeli doonta naadiga Sassuolo oo 19-ka Januari la ciyaari doonta Bologna oo 3 February ay la dhigi doonto iyo Sampdoria oo 7-17 February ay la dhigi doonto. Kulmadaas dhamaantood waxa laga yaabaa hadii naadiga Inter Milan aysan ka qaadanin go'aankaasi lagu soo rogay Rafaan oo ay sidii soo qaadato in ay taageero la'aan kigeedo ku ciyaarto. Inta ciyaaraha halkaas ay joogto.
Mahadsanid Jamal, waxaan u gartay kooxda Inter Milan waxay ku ciyaar doontaa garoon ay san joogin
wax taageerayaal. Waa sidaas maadaama kulankii hore ay deeshay ay taageerayaasha lagu yadeeyay inay cunsuriyeen mid ka mid ah difaacyada naadiga kubadda cagta ee Napoli.
Aad baad u mahadsantahay Jamal. Haatanna waxaynu leexanaynaa dhinacii heesaha suugaanta. Waa kan heesaagii Saalax Qaasim Naaji.
filayaanad ka wada heesheen heestaas Saalax Qaasim iyo kullu qiniyi gunaaldayeen oo ahayd idaacaddeenii subaxnimo. Haaruun Macruuf iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo. Waxaan ka tagayna dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
Jacayl miyay bin kartay wada jirteen.